κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή. Μη περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μοναχός βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μοναχός βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι. Το δίχτυ έχει ονόματα βαριά, που είναι γραμμένα σε φτασφράγιστο κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μοναχός βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μοναχός βρες την άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός ξεκίνα πάλι.
Τυχεροί είμαστε εμείς που μπορούμε και τραγουδάμε τέτοιους στίχους όπως αυτούς του Νίκου Γκάτσου στο δίχτυ, το οποίο μελοποίησε φυσικά ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο οποίος αύριο θα εγκαινιάσει το θέατρο Λυκαβητού. Ένα θέατρο που ίσως οι νεότεροι δεν το ξέρουν, αλλά για μας τους παλαιότερους σίγουρα το έχουμε συνδέσει με ωραίες συναυλίες και πολύ ωραίες μνήμες από μια άλλη εποχή που ήμασταν ίσως πιο ξέγνιαστοι. Ένα θέατρο που έφτιαξε, το σχεδίασε το 1965 ο Τάκης Ζενέτος, αυτός ο πρωτοπόρος αρχιτέκτονας. Θα μπορεί να φιλοξενήσει εκδηλώσεις με 6.000 θεατές. Νομίζω γύρω στις 4.000 είναι τα καθίσματα που πια δεν είναι πλαστικά, θα είναι ξύλινα, και 2.000 αυτοί μπορούν να σταθούν όρθιοι εκεί μπροστά. Θα ήταν μια μέρα απόλυτης γιορτής για την Αθήνα, για όλη την Ελλάδα, αλλά τελικά θα είναι μια νύχτα αλληλεγγύης, καθώς αποφασίστηκε όλα τα έσοδα να δοθούν στους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Να πούμε χρόνια πολλά στους Σταύρους και τις Σταυρούλες σήμερα, έτσι, να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε και ακόμα λίγο παραπάνω. Εδώ συζητάμε με τον Βασίλη πόσο πολύ μας αρέσει η έννοια. Δεν την ακούμε συχνά πια, αλλά τι ωραία ατμοσφαιρικά τραγούδια που έχει γράψει. Βασίλης Νικολόπουλος, όπως καταλάβατε, στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στις επιλογές των τραγουδιών, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, στην εκπομπή «Η σωστή ώρα». Τρόποι επικοινωνίας, από το κινητό σας πάτε στα SMS, τα μηνύματα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό, ό,τι θέλετε να μας πείτε, το στέλνετε στο 54160 και από το Facebook, στη σελίδα του πρώτου προγράμματος, εκεί από το Messenger, επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θέλω να κάνω μια παράκληση στους συναδέλφους και όχι. Υπάρχουν όροι διεθνείς στους οποίους τους χρησιμοποιούμε και τους χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν. Επειδή άκουσα αρκετή κουβέντα να γίνεται τις τελευταίες μέρες για τους μαύρους κύκνους. Η μαύρη κύκνη είναι η θεωρία του μαύρου κύκνου, την έφτιαξε ο Νίκολας Τάλεμπ και ουσιαστικά περιέγραφε πως υπάρχουν ξαφνικές και απρόβλεπτες ανατροπές από κάποια γεγονότα τα οποία κανείς δεν μπορούσε να έχει φανταστεί, τα οποία μπορεί να αλλάξουν ακόμα και το ρουν της ιστορίας. Έτσι, αυτή είναι η λεγόμενη μαύρη κύκνη. Έλα όμως που μετά βγήκε και μια άλλη θεωρία για τους γκρίζους ρινόκερους. Τι είναι αυτή η θεωρία? Μιλάει για προφανείς κινδύνους υψηλής πιθανότητας, τους οποίους μπορούν όλοι να δουν αλλά παραγνωρίζουν. Ας πούμε, η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια ένας μαύρος κύκνος. Το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές, μπορεί να συμβεί. Είναι ένας γκρίζος ρινόκερος. Όλοι ξέρουμε ότι είναι εκεί, ότι είναι σημαντικό, αλλά το παραγνωρίζουμε, δεν κάνουμε τα σωστά έργα, δεν παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει. Έτσι, αυτά τα δύο διαφορετικά. Ο Βασίλης αποκαλύπτει μια πτυχή της ζωής του που δεν ήξερε. Τον έχει κυνηγήσει ρινόκερο. Γκρίζος, αν πιστεύω δεν είναι, έχει άλλο γκρίζο. Στη Νότια Αφρική τους είπαν μην πάτε κοντά στους ρινόκερους, γιατί πέραν το ότι είναι μοιραίοι, νομίζω είναι οι περισσότεροι θάνατοι στην Αφρική οφείλονται σε ρινόκερους. Έτσι, να το πούμε και αυτό. Τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Τους βλέπεις έτσι ογκώδεις και λες σιγά μη. Και όμως λοιπόν τον κυνήγησε. Τώρα για να είναι εδώ, προφανώς κάπως γλίτωσε ο Έλουρος Βασίλης, αλλά μην το ξανακάνεις, παρακαλώ. Την άλλη φορά να ακούς τους οδηγούς. Άλλη μια μέρα που φυσικά η δισογραφία κινείται γύρω από τη Θεσσαλία, αλλά όχι μόνο. Έχουμε και πολλά άλλα γεγονότα που αρχίζουν σιγά σιγά και παίρνουν τη θέση τους έτσι, στα πρωτοσέλιδα και στα των εφημερίδων και στα τηλεοπτικά δίκτυα. Να σας πω την αλήθεια ότι με συγκινεί πάρα πολύ όλο αυτό το κύμα συμπαράστασης για τους ανθρώπους που υποφέρουν εκεί στην, και δεν έχουν σπίτια, έτσι, να σκεφτούμε πόσοι είναι άνθρωποι είναι αυτό που λέμε εκτοπισμένοι, δηλαδή έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τις εστίες τους. Μιλάμε για χιλιάδες και υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι συμπολίτες εδώ στην Ελλάδα που προσφέρονται να φιλοξενήσουν. Είτε φοιτητές που θα πάνε σε αυτές τις πόλεις και τώρα πια οι γονείς τους δεν έχουν χρήματα να ζήσουν, είτε και κάποιες οικογένειες, κυρίως με μωρά, για να μπορούν να έχουν προσωρινά έστω μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Έτσι, μπορούμε να είμαστε λίγο περίεργοι εδώ στην Ελλάδα, αλλά μπορούμε να είμαστε και πολύ ωραίοι. Και μου έστειλε χθες ένα ενδιαφέρον κείμενο η Λίνα, η ακροάτρια. Σε ευχαριστώ και πάλι, Λίνα μου. Που έλεγε για τη Θεσσαλία και πώς το όνομα της Θεσσαλίας προέρχεται από τις λέξεις θέση και αλός, δηλαδή ο τόπος που πριν ήταν θάλασσα, γιατί στα προϊστορικά χρόνια ουσιαστικά ήταν μια μεγάλη θαλάσσια λίμνη η Θεσσαλία. Και ο Ηρόδοτος πληροφορεί πως πολλούς αιώνες πριν από αυτόν το ίδιο πράγμα, ο κάμπος ήταν μια λίμνη, επειδή το νερό καθόταν από τις βροχές και έφτανε μέχρι τη θάλασσα όπου ενωνόταν, και απόδειξη γι' αυτό αποτελούν εκτός από τα μετέωρα και οι λόφοι στη Θεσσαλία που είναι γεμάτοι αλάτι και όστρακα, όπως συμβαίνει και με τα μετέωρα ακριβώς. Και αυτό που έμεινε από όλο εκείνο το παλιό ήταν η κάρλα, η λίμνη, η οποία αργότερα αποστραγγίστηκε. So he's leaving the life he's come to know. Ooh. He said he's going. He said he's going back to find. Going back to find. Ooh, 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 what's left of his world. Οι Έλληνες λοιπόν, επειδή συνέβαινε αυτό, είχαν δημιουργήσει τεχνητές απορροές προς τη θάλασσα για να μην κάθεται το νερό από τις πλημμύρες, και γι' αυτό όταν είχε έρθει ο Ξέρξης που το γνώριζε, προσπάθησε να κλείσει αυτές τις απορροές για να βυθίσει στο νερό της πόλης της Θεσσαλίας. Και μάλιστα από αυτό, δηλαδή ήταν λίμνη η θάλασσα, και μετά όταν άνοιξαν και ετέμνησαν τα θεσσαλικά όρια, όπως λένε, δημιουργήθηκαν τα τέμπη, εκ του τέμνου, δηλαδή αυτά που τα τεμνόμενα. Όταν έγινε αυτό στα θεσσαλικά όρη, χύθηκε όλο το νερό στη θάλασσα, άδειασε η λίμνη και έτσι έμειναν μόνο οι βράχοι των μετεώρων να θυμίζουν αυτή την παλαιότερη κατάσταση της περιοχής. Η γλώσσα μας τα λέει όλα. Όλα, δηλαδή, άμα ξέρεις γλώσσα καλά, είναι σαν να ξέρεις ιστορία καλά. Αλλά δεν ξέρουμε ούτε το ένα ούτε το άλλο καλά. Κοιτάξτε τώρα, θυμίζω ότι του χρόνου έχουμε ευρωεκλογές, έτσι. Κοιτάξτε, θέλω να σας πω δύο πολύ, για να δείτε τι περίεργος είναι αυτός ο κόσμος που ζούμε, δύο εντελώς διαφορετικά γεγονότα και πόσο αυτά μεταξύ τους φτιάχνουν μια εικόνα πολύ περίεργη. Καταρχήν, δεν ξέρω αν το μάθατε, προφανώς έχετε δει ότι στη Λαμπεντούζα σειραίουν χιλιάδες μετανάστες τις τελευταίες 24-48 ώρες. Η Ιταλική κυβέρνηση έβγαλε απανωτές ανακοινώσεις ότι δεν θα αντέξει μια τόσο μεγάλη εισρωή, και φανταστείτε τώρα ακόμα η Λιβύη ζει τις επιπτώσεις αυτής της τεράστιας καταστροφής που έγινε με τον Ντάνιελ, που σημαίνει ότι θα υπάρξει σίγουρα, αφού πια δεν έχει κανείς που να μείνει εκεί στα παράλια της Λιβύης, θα υπάρξει ένα δεύτερο μεταναστευτικό κύμα από τις περιοχές αυτές. Τι γίνεται τώρα? Η Γερμανία χθες έκανε κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ανέστειλε, υπήρχε μια συμφωνία για εθελοντική υποδοχή μεταναστών που φτάνουν στην Ιταλία και κάποιοι λιγότεροι στην Ελλάδα. Είχε πει η Γερμανία ότι επειδή είναι πολλοί μετανάστες που φτάνουν, θα δεχτεί άλλους 3.500 ετούντες άσυλο από χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα του μπλοκ, όπως είναι η Ιταλία. Χθες λοιπόν η Γερμανία ανέστειλε την συμφωνία αυτή, διότι είπε ότι δεν εκπληρώνει η Ρώμη τις υποχρεώσεις, που τι σημαίνει, η Ιταλία έχει κατηγορηθεί από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι επιτρέπει σιωπηρά στους παράτυπους μετανάστες που αποβιβάζονται στις ακτές της να ταξιδέψουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες χωρίς να διεκπαιρεώσουν τα αιτήματά της για άσυλο. Επειδή λοιπόν στη Γερμανία βρήκαν διάφορους που πέρασαν με αυτόν τον τρόπο από την Ιταλία, είπε η Γερμανία, που και αυτή όπως καταλαβαίνετε τώρα η κυβέρνηση δεν στέκεται και πάρα πολύ σταθερά, του Όλαφ Σόλτς, ότι στην Ιταλία, εγώ σταματάω να παίρνω άλλους μέχρι εσύ να κάνεις αυτό που πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι οι παράτυποι μετανάστες που έφτασαν στην Ιταλία μέχρι στιγμής φέτος, αυτούς τους πρώτους 9 μήνες, είναι 123.000, όταν πέρσι ήταν την ίδια περίοδο 65.000. Βλέπουμε δηλαδή ένα διπλασιασμό. Και να θυμηθούμε ότι υπάρχουν και περίπου 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί πρόσφυγες που έχουν βρει ασφαλές καταφύγιο στη Γερμανία. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι η Γερμανία, και το ξέρουμε όλοι, από χώρα που δεν είναι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πάρει τους περισσότερους. Την ίδια ώρα είναι αυτές οι εικόνες στη Λιβύη, όπου ο δήμαρχος της Ντέρνα λέει ότι μπορεί να υπάρχουν και πάνω από 20.000 νεκροί, και από τις εικόνες που βλέπουμε δεν το αποκλείουμε κιόλας, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ, ξαναλέω, του χρόνου έχουμε ευρωεκλογές. Καταλαβαίνετε ότι κάθε κυβέρνηση, κάθε χώρα τώρα προσπαθεί να δει τι θα κάνει. Το θέμα φυσικά και είναι φλέγον, αλλά και η ανάγκη αυτών των ανθρώπων δεν είναι κάτι που δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Όταν βλέπεις εικόνες από τη Λιβύη, λες, εντάξει, αλήθεια, αυτοί οι άνθρωποι πού θα μείνουν τώρα? Και εκεί είναι το δύσκολο. Σας προτείνω για άλλη μια φορά να δείτε ένα καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που ήταν βραβευμένο, που λέγεται «Φωτιά στη θάλασσα» του Τζανφράκο Ρώση. Είχε περιγράφει τη ζωή στη Λαμπεντούζα, τη ζωή των ντόπιων, τη ζωή κάποιων μεταναστών που προσπαθούν να φτάσουν και τη ζωή των λιμενικών που είναι ενδιάμεση. Αν το βρείτε θα με θυμηθείτε. Και τώρα πάμε στην άλλη άκρη της Ευρώπης για το άλλο το γεγονός που σας έλεγα, το εντελώς αντίθετο. Γενικά τώρα ξέρετε, στην οικονομία της Ευρώπης περισσότερες χώρες δεν έχουν ανάπτυξη, είναι εκεί μια βάρκα, ίσανε βάρκα, ίσανε νερά, μπορεί να έχουν μια μικρή ύφεση, κάπου εκεί γύρω πάντως κινούνται. Η Δανία έχει σωθεί, η οικονομία σωθεί, είναι σε θετικό πρόσημο έχει η οικονομία της Δανίας, γιατί λέτε? Γιατί έχει μια φαρμακευτική εταιρεία, την Novo Nordisk, η οποία κυκλοφορεί δύο φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, τα οποία πουλάνε σε όλο τον κόσμο τρελά. Και μόνο από τις πωλήσεις αυτής της εταιρείας η δανέζικη οικονομία θα έχει τώρα θετικό πρόσημο. Το ένα φάρμακο έχει να κάνει με το διαβήτη και κάποιοι θεωρούν ότι βοηθάει και στο αδυνάτισμα, το άλλο είναι εντελώς κατά τις παχυσαρκίες. Αυτά τα δύο πουλάνε πάρα πολύ στον αναπτυγμένο κόσμο, όπως καταλαβαίνετε, και βοήθησαν τώρα την οικονομία της Δανίας, που ούτως ή άλλως είναι μια από τις πιο ευημερούσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην συρρυκνωθεί. Οι προβλέψεις λέγονται θα συρρυκνωθεί κατά 0,3, όχι, τώρα θα παρουσιάσει και ανάπτυξη. Αυτός ο φαρμακευτικός κολοσσός είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στη Δανία. Η χρηματιστηριακή του αξία είναι μεγαλύτερη από την ετήσια παραγωγή ολόκληρης της Δανίας. Και βέβαια οι πωλήσεις αυτών των δύο φαρμάκων την έχουν μετατρέψει στην εταιρεία με την υψηλότερη αξία στην Ευρώπη, ξεπερνώντας ακόμα και το γαλλικό κολοσσό πολυτελεία στα, το γνωστό Louis Vuitton. Bay, from the brave, the bold, the battered heart of Chevrolet, the mock seals come. Μπαίνουν τόσα δολάρια στη Δανία που ενισχύεται το τοπικό νόμισμα, η κορώνα έναντι του ευρώ, και έτσι οι Δανείοι δεν χρειάστηκε να αυξήσουν τα επιτόκια όπως κάνουν με το ρυθμό που το κάνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Έτσι. Και τώρα έρχομαι και λέω, κοιτάξτε αυτήν την αντίθεση. Στη μία πλευρά, στη νότια πλευρά της Ευρώπης έχεις χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν για να έχουν μια καλύτερη ζωή να φάνε, και στο βορρά της Ευρώπης φτιάχνονται δύο φάρμακα τα οποία βοηθάνε όσους τρώνε υπερβολικά και έχουν χοληστερίνη και όλα τα προβλήματα που δημιουργεί η παχυσαρκία να το αντιμετωπίσουν. Είναι αυτός ο κόσμος άνισος, μην μου πείτε. Παντελής Μάνος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνεις, Παντελή?
Έλα, καλό μεσημέρι, Νατάσα. Καλό μεσημέρι.
Τι έγινε, τι μας λέει η Λαγκάρ, τι θα γίνει?
Λύθηκε
το
μυστήριο τελικά? Δεν είχαμε ένα μυστήριο από την αρχή της εβδομάδας και προς το, από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας?
Μας υποχρέωσε όμως.
Τι θα κάνει τελικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Και επειδή είδαμε την ανωδική πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου, είπαμε ότι θα αυξηθούν οι πιθανότητες αύξησης, ενώ ήταν μικρές οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων πριν από ένα μήνα περίπου, όταν οι τιμές του πετρελαίου ήταν γύρω στα 70 με 75 δολάρια το βαρέλι, αλλά σήμερα συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, όμως ασταμάτητα προς τα 100 δολάρια. Έφτασε στα 93 πριν από λίγο το Brent και πάνω από τα 90 το αμερικανικό αργό. Δημιουργούν έτσι αυτές οι συνθήκες πληθωριστικές πιέσεις στις ήδη υφιστάμενες πληθωριστικές πιέσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω των τροφίμων. Και αυτό φαίνεται ότι βάρυνε στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως είπες και εσύ, προχάρισε στην 10η διαδοχική αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% το επιτόκιο, με τα τρία βασικά επιτόκια να διαμορφώνονται εδώ πλέον. Το επιτόκιο των πράξεων κυρίας αναχρηματοδότησης, αυτό που δανείζει, δηλαδή στο 4,50%, τα επιτόκια της οριακής χρηματοδότησης και πήγαν στο 4,75%. Αυτά είναι τα δάνεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για άμεση χρηματοδότηση και επιστροφή τους, και το επιτόκιο των καταθέσεων πήγε στο 4%. Αυτή είναι η εικόνα. Και τι προβλέπει τώρα, γιατί έχουμε και τις σχετικές προβλέψεις για τον πληθωρισμό. Θα διαμορφωθεί, λέει, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τώρα στις νεότερες εκτιμήσεις της στο 5,6% το 2023, στο 3,2% το 2024 και στο 2,1% το 2025. Άρα όσοι προέβλεπαν από τους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει στο 2% το 2024, μάλλον με βάση αυτές τις εκτιμήσεις έχουν διαψευστεί από τα γεγονότα, διότι το 2% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα το δει στο τέλος του 2025.
Και αν, και αν, μπαίνεις και όρκο.
Όχι βέβαια.
Ναι, ναι, έτσι, λέω, μπράβο, χαλαρά θα είμαστε, θα τα λέμε όχι, και αν γίνονται.
Όχι, γιατί λέμε τις εκτιμήσεις που έτσι κάνουν οι ίδιοι.
Έτσι, έτσι.
Εμείς δεν μεταφέρουμε δικές μας εκτιμήσεις.
Ναι, αλλά ενώ και επειδή πέφτουν έξω και στις εκτιμήσεις τους, γι' αυτό τις λέμε με συγκρατημένα, είναι αυτό.
Στην επόμενη συνεδρίαση θα κάνουν αναθεώρηση των εκτιμήσεων,
έτσι,
είναι γνωστό.
Σωστό.
Αυτό κάνουν αναθεώρηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αυτή τη φορά πάντως κάνουν προβλέψεις αναθεώρησης προς τα πάνω για τον πληθωρισμό. Προέβλεπαν λιγότερο πληθωρισμό στην προηγούμενη συνεδρίαση πριν από τις διακοπές το καλοκαίρι, αλλά τώρα τον βλέπουν πάνω από το 5% το 2023. Βαρύνει το φορτίο για τους καταναλωτές και γενικότερα και για τους δανειολήπτες, αφού βλέπουν να αυξάνεται το κόστος δανεισμού λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων. Ευτυχώς που οι ελληνικές τράπεζες έχουν παγώσει τα επιτόκια των νέων δανείων τουλάχιστον.
Ευτυχώς, μα εδώ προχθές είδα ένα συνάδελφο και είχε, μου εξηγούσε ότι είχε δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο και μου λέει έχουμε πάθει ήδη. Μέχρι εκεί που έχει φτάσει είναι πάρα πολύ δύσκολο πια.
Απλά άντε να πούμε και κάτι έτσι, μια ακτίδα φωτός
που αφήνει
η ανακοίνωση, ότι εδώ κάπου θα σταματήσει, λέει. Δηλαδή δίνει ένα σήμα ότι κάπου θα σταματήσει τις αυξήσεις. Είναι, λέει συγκεκριμένα, ότι το υψηλό επιτόκιο θα επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στον πληθωρισμό, αν διατηρηθεί όμως σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ενώ έλεγαν ότι θα αρχίσει μειώσεις από το 2024, μάλλον πάει για προς τα πίσω τώρα η μειώσεις επιδοχή.
Είδα σήμερα στο Πολίτικο ένα απόσπασμα από την ομιλία που έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ στο Jackson Hole, εκεί που είχαν συνέδριο οι κεντρικοί τραπεζίτες, και ουσιαστικά τι έκανε, από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, έκρουσε το γκόδωνο του κινδύνου και είπε ότι το διεθνές χρηματοπιστωτικό ή η διεθνής χρηματοπιστωτική τάξη οδεύει σε κατάρρευση. Και αυτό σήμερα έχει γίνει μεγάλο θέμα τώρα, δηλαδή τις τελευταίες ώρες βλέπω στις ξένες εφημερίδες, θεωρώντας ότι μπαίνουμε σε μία περίοδο που έχουν τελειώσει οι κανονικότητες του παρελθόντος.
Έχουν τελειώσει οι βεβαιότητες προπολού. Mm-hmm. Δεν υπάρχει βεβαιότητα δηλαδή, και αυτές οι εκτιμήσεις που μεταφέρουμε είναι εκτιμήσεις της στιγμής περισσότερο, να το πω έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί μετά από ένα μήνα μπορεί να έχουμε άλλες εκτιμήσεις.
Το έλεγε ο Γκράουτσο Μάρξ, δεν έλεγε, που έλεγε αν δεν σας αρέσει η γνώμη μου έχω κι άλλη. Αν δεν σας αρέσει το που λέμε σε κανένα μήνα θα πούμε και κάτι άλλο.
Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα, έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, και αμέσως έχουμε μία μετάδοση αυτής της κίνησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο κόστος δανεισμού των ομολόγων που πήρε την ανιούσα τώρα. Είναι στο 4,35% η απόδοση των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, με τα οποία εμείς μπορούμε να συγκριθούμε, όπως και των ισπανικών που πήγαν στο 3,64%, ενώ έχουμε μία πτώση για τα ελληνικά δεκαετία ομόλογα στο 3,94%.
Μάλιστα. Παντελή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Για να δούμε.
Για να δούμε. Νομίζω έτσι θα λέμε από εδώ και πέρα. Για να δούμε. Έτσι θα πηγαίνουμε μέρα-μέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, ο συνάδελφος. Ο Παντελής Μάνος με τα οικονομικά νέα. Δεν ήταν και λίγα σήμερα. Και μια και σας λέω σήμερα έτσι ειδήσεις που νομίζω ότι είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε μια προσπάθεια να τα βγάλουμε πέρα με την καθημερινότητα και με άλλα πράγματα ο καθένας φυσικά. Και υπάρχει ένας τύπος, τον έχετε ακούσει ίσως, είναι ένας 45χρονος επιχειρηματίας, ο οποίος τι έχει, με τι έχει αποφασίσει λέτε να τα βάλει, με τη γύρανση και το θάνατο. Κάνει μια πολύ περίεργη ζωή γιατί θεωρεί ότι θέλει να δει αν μπορεί να παραμείνει νέος. Και τι κάνει για να παραμείνει νέος. Άκου Βασίλη, γιατί μπορεί να σκεφτείς να το κάνεις και εσύ. Λοιπόν, ξυπνάει 4.30 ώρα το πρωί. Τρώει όλα τα γεύματα πριν από τις 11 το πρωί. Μετά τίποτα. πηγαίνει για ύπνο, μόνος πάντα, 8,5 ώρα, χωρίς εξαίρεση. Τις ώρες μεσολαβούν, γυμνάζεται, καταπίνει περισσότερα από 100 χάπια που έχουν βιταμίνες, μέταλλα, λούζει το σώμα του με ένα ειδικό φως LED και κάθεται σε μια ηλεκτρομαγνητική συσκευή υψηλής έντασης, γιατί έτσι πιστεύει ότι θα ενισχύσει το, όλο του το σύστημα. Έχει πάθει μια αιμονή με αυτό, ο στόχος του είναι να μην πεθάνει και προχωράει. Καλή, λέει, θέλω και άλλη. Κάντε το κι εσείς να δούμε, θα πετύχει, θα το έκανες. Ξέρω, αυτό είναι λίγο τιμωρία, να ζήσω περισσότερο, να ζήσω έτσι, κάπως. Αν να ζήσεις έτσι, έλατε, έλατε. Αυτές τις μέρες βλέπουμε και διαβάζουμε, αλλά κυρίως βλέπουμε και στην τηλεόραση αποσπασματικά πολλούς ανθρώπους που ζουν στη Θεσσαλία να λένε τα μεγάλα προβλήματα που έχουν. Αλλά καταλαβαίνετε, τα δελτία ειδήσεων είναι μικρά, οι συνδέσεις είναι μικρές. Μια κουβέντα εδώ, μια κουβέντα εκεί, φυσικά καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολο είναι. Ήθελα όμως σήμερα έτσι να δώσουμε λίγο χρόνο, γιατί προσπαθώ να σκεφτώ πόσο όλοι αυτοί οι άνθρωποι ζουν μέσα στο 24ωρό τους. Και γι' αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Μαρία Μαυρικάκη, τη γνωστή συγγραφέα, που η οποία είναι στη Ζαγορά. Σωστά, Μαρία?
Σωστά, καλησπέρα.
Τώρα να ρωτήσει κανείς πώς είσαι, νομίζω ότι είναι λίγο έτσι άχρηστο. Σκεφτόμουν, αναρωτιόμουν, ξέρεις, μερικές φορές ξυπνάμε το πρωί και όταν έχει συμβεί κάτι μας παίρνει μερικά δευτερόλεπτα να συνειδητοποιήσουμε, σκεφτόμαστε έτσι πως θα είναι φιάλτης αυτό που ζήσαμε ή είναι πραγματικότητα. Εσένα σου συμβαίνει αυτό όταν ξυπνάς το πρωί?
Ναι, βέβαια, και το δεύτερο είναι το ότι μόλις συνειδητοποιώ ότι έχει περάσει νιώθω μια απέραντη ευγνωμοσύνη.
Ναι.
Εφόσον μπορούμε και συνεχίζουμε, εννοώ. Mm-hmm.
Πώς είναι η κατάσταση στη Ζαγορά?
Κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό για να το διαχειριστεί κανείς. Και μάλιστα σήμερα κλείνει και μια εβδομάδα από τη μέρα που έγινε η πολύ μεγάλη καταστροφή. Την Πέμπτη έγιναν οι τεράστιες ζημίες στο χωριό εδώ. Mm-hmm. Γιατί την Τρίτη είχε ρίξει το πάρα πολύ νερό και μας μάθανε και στις ειδήσεις για το ποσοστό κτλ. Έτσι ακούστηκε η Ζαγορά. Αλλά την Τετάρτη έκανε μια μικρή παύση και την Πέμπτη ήρθε και το αποτελείωσε. Ήταν πάρα πολύ βαρύ όλο αυτό. Φοβάμαι πολύ, δηλαδή, τη μετά-κατάσταση, mm-hmm. τη μετά-τραυματική.
Να σε ρωτήσω, η αίσθηση όταν βρίσκεσαι μπροστά σε ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο που καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι πόσο αδύναμοι είμαστε, ποια είναι? Είναι μόνο φόβος αυτό που αισθάνεσαι?
Φόβος και δέος, βέβαια, και συνειδητοποίηση της μικρότητάς μας, και απ' την άλλη, από δικής μου μεριάς, ένας απέραντος θαυμασμός στην ψυχραιμία των ανθρώπων εδώ. Mm. Γιατί εγώ εδώ είμαι, ας το πούμε, εξαγχιστίας. Mm-hmm. Ο παππούς, το σπίτι που μένουμε είναι ένα παλιό πέτρινο σπίτι του παππού, από τη μεριά του συζύγου μου. Και έτσι έχω ζήσει και εγώ πάρα πολλά χρόνια εδώ στο χωριό και παρακολουθώ τους ανθρώπους που αγωνίζονται στο βουνό, γιατί φυσικά χτυπήθηκε πάρα πολύ και ο κάμπος και τα βλέπουμε και ανατριχιάζουμε. Αλλά εδώ στο βουνό είναι μεγάλη διαφορά. Είναι άλλο το φυσικό ανάγλυφο και άλλος ο αγώνας που δίνουν οι άνθρωποι και άλλες οι κλίμακες. Mm-hmm. Εδώ δεν θα μπουν τρακτέρ να οργώσουν χιλιάδες στρέμματα. Εδώ σκαρφαλώνουν οι άνθρωποι με σκάλες πάνω στα δέντρα και μαζεύουν τους καρπούς. Και ο τρόπος που αντέδρασαν σε όλο αυτό το κακό πραγματικά με έκανε να τους θαυμάσω για μία ακόμα φορά για την ψυχραιμία τους.
Ναι,
και
αυτό...
δεν είχαμε και ανθρώπινες απώλειες έτσι, mm-hmm. εδώ στο χωριό.
Αυτό το διαπιστώνουμε όμως, αν σκεφτεί κανείς την κλίμακα αυτού που ήρθε, καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι παρόλα αυτά έχουν διατηρήσει φυσικά την αξιοπρέπειά τους, την ψυχραιμία τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις και είναι αξιοθαύμαστοι, αν σκεφτεί κανείς τι έχει συμβεί. Για πες μου τώρα, καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλές ζημιές σε σπίτια, σωστά?
Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια, το δικό μας δηλαδή είναι... Παίρνουμε ρίσκο για να μπούμε μέσα. Αλλά ακριβώς επειδή είναι πάρα πολύ επικλινές το έδαφος και με καλλιέργειες, κυρίως με μήλα, αλλά και άλλα κάστανα, υπάρχουν αχλάδια, υπάρχει μεγάλη παραγωγή εδώ πρωτογενούς τομέα. Η ζημιά έχει γίνει μεγάλη στους αγροτικούς δρόμους, οι οποίοι έκλεισαν όλοι, καταστράφηκαν, και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούν να πάνε να σώσουν και να συλλέξουν τη φωτιά που παρέμεινε πάνω σε κάποια δέντρα, στα δέντρα που δεν τζακίστηκαν, καταλάβατε. Αυτό είναι το πιο τραγικό για μένα. Γιατί το Σαββατοκύριακο ξεκινάει η συγκομιδή των μήλων. Έχει πολύ συγκεκριμένες μέρες.
Και πώς θα μεταφερθούν, άντε και πάνε κάποιοι να τα μαζέψουν. Αυτό δεν χρειάζεται, ας πούμε, φορτηγά για να φύγουν τα μήλα? Πώς θα πάνε τα φορτηγά σε δρόμους καταστραμμένους?
Αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Έχει καταστραφεί εντελώς το οδικό δίκτυο. Δηλαδή, μιλούσα με τον πρόεδρο του συνεταιρισμού και μου έλεγε ότι εάν επισκευαστεί μία από τις τέσσερις γέφυρες που είναι κομβική για να περνάει, να αποκατασταθεί το Βόλο Αγορά, θα μπορεί να σηκώσει μέχρι 10 τόνους, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα, που τόσο είναι το απόβαρο των φορτηγών του συνεταιρισμού, χωρίς το καρπό επάνω.
Άρα δωράδο.
Άρα αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο του προβλήματος. Το πρώτο είναι να μπορέσουν να φτάσουν στα κτήματα, να μαζέψουν τα μήλα και να τα μεταφέρουν στο συνεταιρισμό, που επίσης είναι αποκλεισμένος αυτή τη στιγμή.
Οι άνθρωποι μεταξύ τους, φαντάζομαι κάποιοι δεν έχουν σπίτια, κάποιοι δεν έχουν νερό, κάποιοι δεν έχουν ρεύμα, μέχρι να αποκατασταθούν παντού οι βλάβες. Αισθάνομαι ότι έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο κύμα αλληλεγγύης που είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε στη χώρα μας.
Πάρα πολύ έντονο, συγκινητικό και πρωτότυπο. Δηλαδή είναι πολύ ευρηματική σε αυτό, Νατάσα.
Ναι.
Για παράδειγμα, έχει φτιαχτεί... Το πρώτο που φτιάχτηκε ήταν μια ομάδα στο Facebook, ομάδα, ανεξάρτητη ομάδα καταγραφής ζημιών της περιοχής, του Ανατολικού Πηλίου, έτσι εδώ που χτύπησε πάρα πολύ ο Ντάνιελ. Λοιπόν, και εκεί ο καθένας όχι μόνο αποτυπώνει στο βαθμό που μπορεί το μέγεθος της καταστροφής σε μέρη που οι άλλοι δεν μπορούν να φτάσουν ούτε καν να φανταστούν, και φυσικά τα τηλεοπτικά συνεργεία, αλλά ανταλλάσσουν και πολύ χρηστικές πληροφορίες ως προς αυτό.
Ναι.
Δηλαδή εμποδίζουν άσκοπες μετακινήσεις ή επικίνδυνες. Το δεύτερο είναι ότι φτιάξαμε μια ομάδα που λέγεται Ζαγορά Βόλος, και εκεί εξυπηρετούνται τώρα που άνοιξε ο δρόμος πια μετά από 6 μέρες, εξυπηρετεί ένας τον άλλον.
Δηλαδή όποιος...
κάποιος φέρνει πράγματα, άλλος κάνει παραγγελιές, άλλος παίρνει κόσμο μαζί του. Και το τρίτο που έχω επισημάνει είναι το ατέλειωτο χιούμορ αυτών των ανθρώπων. Πολύ,
ναι.
Δηλαδή είναι μέσα σε όλη αυτή. Ξέρεις, προσπαθώ τώρα, επειδή έχουμε πήξει με όλες αυτές τις εικόνες, με τα αγαπημένα ζώα και όλα αυτά, δεν θα ήθελα η κουβέντα μας σήμερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Συμφωνώ πάρα πολύ.
Το πνεύμα του να πούμε ακόμα μία φορά πόσο πολύ πληγήκαμε, πόσο καταστραφήκαμε, πόσο ζημιωθήκαμε όλοι.
Αυτό νομίζω το έχουμε καταλάβει όλοι πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό που λες είναι το αντίδοτο σε αυτό.
Ναι, προσπαθώ δηλαδή και εγώ από εκεί να πάρω δύναμη, γιατί μερικές φορές και εγώ λυγίζω με την εικόνα που βλέπω γύρω μου και λέω ότι ναι, αφού οι άνθρωποι αυτοί συνεχίζουν, όλοι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε μόνο εφόδιο τα χέρια τους αυτή τη στιγμή, έτσι, δεν έχουν τίποτα άλλο.
Βέβαια. Έχουν αποκατασταθεί βλάβες, νερό, ρεύμα, γιατί ξέρω τι συμβαίνει τοπικά.
Το γενικό δίκτυο, ναι, αλλά σε σπίτια, σε παράδειγμα το δικό μας που έχουν πάθει πάρα πολλές ζημιές και είναι αδύνατη πρόσβαση λόγω βράχων και λόγω καταστροφής του δρόμου κτλ., πώς να έρθει το συνεργείο να φτιάξει τα καλώδια? Και είμαστε ακόμα εμείς, είμαστε χωρίς ίντερνετ και χωρίς νερό αυτή τη στιγμή.
Α, ναι. Μάλιστα, καταλαβαίνω τι
λέω
είναι.
Παράδειγμα, αλλά γενικά υπάρχουν έτσι μια ομαδική προσπάθεια και σπρώχνει και ο κόσμος μετά, ετώντας συνεχώς και έτσι δρομολογούνται πράγματα συνέχεια.
Πιστεύεις ότι θα μας αλλάξει όλο αυτό?
Δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί, είναι δύσκολο.
Αυτό είναι, δεν το συζητάει κανείς. Αλλά επειδή είσαι και συγγραφέας και έχεις μια πιο βαθιά ματιά στα πράγματα, πιστεύεις ότι αυτή η κοινή εμπειρία, που για άλλους σίγουρα είναι πιο οδυνηρή από τους υπόλοιπους που τη βλέπουν, θα μας αλλάξει λίγο?
Ναι, σου στείλα ένα τραγούδι να παίξουμε.
Ναι, θα το παίξουμε.
Say it ever was.
Ναι.
Δύσκολο να αλλάξουμε.
Τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου.
Αλλά πρέπει να αλλάξουμε όμως, συνολικά δηλαδή, να αλλάξει το μοντέλο μας. Το μοντέλο που ζούμε, που καταναλώνουμε. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Και εγώ, επειδή έχω διαλέξει τη Ζαγορά για να γράφω και τα τρία μου βιβλία εδώ κατάφερα και τα συνέλαβα και τα τελείωσα κιόλας. Είναι για μένα ένας ευλογημένος τόπος που εμπνέει σε όλα τα επίπεδα τους ανθρώπους, θα έλεγα ότι ναι, θα πρέπει να αλλάξουμε. Θα πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα πια από εδώ και πέρα. Θα πρέπει, ναι.
Μαρία, εύχομαι καλή συνέχεια.
Θα το καταφέρουμε βέβαια.
Ναι, καλά. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Μέχρι τώρα δεν είμαι σίγουρη ότι
προσπαθούσαμε. Όλα αυτά που γίνονται το ένα πίσω από το άλλο, δηλαδή εκτός από το κομμάτι το μεγάλο που είναι να τα επεξεργαστούμε, να τα συζητάμε ο ένας με τον άλλο, να τα αναμασάμε και να... Ας πούμε λιγάκι μιζεριάζουμε με το δίκαιο μας, θα πρέπει λίγο να ανοίξει η ματιά μας και να σκεφτούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Όχι μόνο όσον αφορά, ας πούμε, την τροφική αλυσίδα και την οικολογική συνέχεια του πράγματος, αλλά και τη θέση του ανθρώπου μέσα σε όλα
αυτά. Αυτό που λες,
πια, από τι πια θα αντλούμε ικανοποίηση, εφόσον τώρα χάνουμε τα αυτονόητα και τότε ταραζόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Άρα θα πρέπει όλα αυτά τα περισσότερα που χρειαζόμαστε, ίσως κάπως να τα αναθεωρήσουμε.
Που νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε. Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Είναι μια σκέψη που νομίζω σε όλους έχει δημιουργηθεί αυτό το καιρό.
Προς όφελος της οικολογικής ισορροπίας πρώτα.
Έτσι. Και να γίνει και μια ανάπτυξη.
Της φύσης και της γης, αυτό το λέω.
Ακριβώς. Που να είναι ανθρωποκεντρική και με σεβασμό στη φύση, όπως το λες ακριβώς. Μαρία, μου σε ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Και θα σας αφήσω με το κομμάτι που επέλεξες εσύ.
Που λέει πολλές φορές για το νερό, έτσι. Under the water, carry the water, let the water hold me down. Πολύ νερό, παιδιά, έτσι. Πάρα πολύ νερό.
Ευχαριστούμε, Μαρία. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Κωνσταντίνος λέει: τα μήλα φυσικά και θα μαζευτούν στη Ζαγορά και θα μεταφερθούν με μικρότερα οχήματα στα ψυγεία. Αυτό μπορεί να γίνει τον επόμενο μήνα. Μην υπερβάλλουμε και την καταστροφή. Δεν υπερβάλλουμε, Κωνσταντίνο μου, καθόλου. Λέμε πώς είναι η κατάσταση τώρα. Ότι αναζητώνται λύσεις, νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε. Αυτό συζητούσαμε. Τώρα έτσι είναι η κατάσταση. Ελπίζουμε σε επόμενες εβδομάδες φυσικά να βελτιωθεί. Εμφανίστηκε σήμερα στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου η Εύα Καϊλή για πρώτη φορά μετά το Qatar Gate. Και να σας πω την αλήθεια, καθώς διάβαζα την είδηση, αισθάνθηκα ότι αυτή η υπόθεση ήταν πριν 3 χρόνια. Έχουν μεσολαβήσει τόσα πολλά, είναι τόσο πλήρης η γεμάτη η επικαιρότητα από μεγάλα θέματα που κάπως ο χρόνος κάτι κάνει, διαστέλλεται μάλλον ή συστέλλεται, δεν έχω καταλάβει. Πάντως τίποτα δεν μοιάζει να έγινε όταν έγινε, όλα μοιάζουν κάπως αλλιώς. Μαρία Κόντου ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή σήμερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου μας βοήθησε με τα τραγούδια που ακούσαμε. Η Νατάσα Βαστέα ήταν στο μικρόφωνο. Θα τα πούμε τώρα την Κυριακή το πρωί, εδώ στις 10 η ώρα, στο πρώτο πρόγραμμα. Μια Κυριακή που θα έχει και πολλές ειδήσεις, ακόμη περισσότερες. Να περνάτε καλά και ήρεμα. Φυσικά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. And the linden tree, the dark and deep enchanted sea, the trembling moon and the stars unfurl. Oh, there she goes, my beautiful world. 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 John Wilmot penned his poetry riddled with a pox, and Nabokov wrote on index cards a lectern in his socks. He said John of the Cross, he did a his best of it present in a box, and Johnny Fulmer's was half alive when he wrote Chinese Rhyme. His carbuncles while riding Das Kapital, and Gauguin, he bugged it off, man, and he went all tropical. And Philip Larkin, he stuck it out in a labyrinth, huh? And Dylan Thomas, he died drunk in St. Vincent's Hospital. Oh, the door. I will look at the sleep. I will roll on the floor. And I will ask for nothing, nothing in this life. But I will ask for nothing to be everlasting life. Just one in the world. I just want to rule the world. I just want to rule the world. I just want to worry. There she goes, my beautiful world. There she goes, my beautiful world. If you got a trumpet, get on your feet, brother, and blow it. And if you got a field that don't yield, well, get up now and hoe it. Ah, look at you, yeah, look at me, and deep in our hearts, babe, we're knowing that you are much of a music.